Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. Приблизно праз 15 хвилинов у нашем ефірі передача Сергія Дубовця «Як даровать». А потім почуєте антологію «Ночної свободи» – лепші матеріали, які прогучали у ночним ефірі на гэтым тидні. Ну а зараз громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарій Галінський. І он попросив наших кореспондентів підрихтувати передачу про польсько-білоруські відносини. Передаю слово колегу Олександру Байчуну.
Черговий громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарій Галінський. Сьогодні в вересні йому 40 годів. З них амаль трацину аддаў працу ў Беларусі корэспандэнтам польскіх СМІ, уключна з газетай «Выборчай». Працаваць на заходнія СМІ пачаў ад 1991 году. Спадар Галінскі супрацоўнічаў тады і з незалежнымі беларускімі СМІ, газетай «Свабода», Гродзенскай біржай інфармацыі. Цяпер жыве ў Беластоку, а працуе там і ў Варшаве, на тэлеканале «Белсат». Таму добра ведае, што адбываецца ў Менску, горадні, Магілёве. Цягам тыдня ён расказваў пра стасунка паміж Польшчай і Беларусю, а на заключэнне папрасіў нашых журналістаў падрыхтаваць адмысловую перадачу пра новы этап у стасунках паміж двума суседнімі краінамі. Вось што цікавіць нашага грамадскага корэспандэнта Цезарія Галінскага.
20 евро заплатяць жыхары Падляшча за безвізавы ўезд у Беларусь. Гэта першая канкрэтная за працяглы час інфармацыя, якая датычыць дамовы аб малым памежным руху, што рыхтуецца ўрадамі ў Менску і Варшаве. Адмысловыя дазволы будуць дзейнічаць спачатку 2 гады, а потым 5 гадоў. У памежную зону з польскага боку павінны ўвайсці амаль 2000 населеных пунктаў. На жаль, эліта ваяводства «Беласток» туды не патрапіць. Нягледзячы на гэта, новых правілаў чакаюць перш за ўсё дробныя прадпрымальнікі, якія спадзяюцца знайсці кліентаў з беларускага боку мяжы. Якія рэальныя змены ў жыцці польска-беларускага памежжа ўнясуць гэтыя змены? Ці пра іх простыя жыхары рэгіёну? Якую карысць яны атрымаюць? І ці такім чынам Беларусь больш адкрыецца на захад і заходнюю суседку? Карыстаючыся ганаровай пасадай грамадскага рэдактара, заданнем высветліць гэтую тэму, я звярнуўся да карэспандэнтаў «Свабоды».
Дарэчы, на гэтым тыдні мне давялося па справах падскочыць у Бяла-Падляску, што ў 40 кіламетрах ад Берасця. На мяжы было нязвыкла мала машын, літаральна дзясятак легкавікоў. І палякі, і беларусы тлумачаць гэта шэрагам абмежаванняў з абодвух бакоў. Усе пагаджаюцца, сённяшняя сітуацыя не можа доўга працягвацца. І ў гэтым сэнсе па абодвух бакі мяжы шмат надзеі ускладаюць на новы візавы парадак. Асабліва актыўна, падалося мне, выглядаюць палякі. Тут ішла сапраўдная барацьба за тое, каб патрапіць у зону, на якую распаўсюджваюцца льготы. У адрозненні ад Беластоку, Бяла-Падляска здолела дабіцца такога права, чым мясцовыя чыноўнікі вельмі ганарацца. І гэтыя высілкі высока цэняць шараговцы. Ну, а якая сітуацыя на беларускім баку? Пра тое, як спрабуюць наладжваць кантакты жыхары памежжа, Міхал Карневіч.
Пасля таго, як летась Польша ўвайшла ў шэнгенскую зону, адкрыць візу для беларусаў стала складаней. Абавязкова патрабуецца запрашэнне. Могуць запрашаць сваякі альбо на працу нейкая фірма. Такая ж сітуацыя і з візамі для палякаў у Беларусь. Нічого таксама нічога і аб кантактах у межах ўжо некалькі гадоў існуючага еўрарэгіёну Нёман, у які ўваходзіць частка Гарадзенскай вобласці і Падляшскае ваяводства, а таксама некалькі раёнаў Літоўскай рэспублікі. Напрыканцы мінулага года ў беларускіх СМІ прагучала, што ў бліжэйшы час магчыма стварэнне памежных зонаў, жыхары якіх маглі б наведаць адзін аднаго па спрошчаных прапусках. Пытаюся жыхара Берасця Аляксандра, ці ведае нешта пра 50-кіламетровую зону?
По медиам, по БТ, АНТ говорили до Нового года. Министр замежных справ сказал, что уже вопрос решен, рассмотренный. Решают только технические вопросы. Они до Нового года не поспели. И вот уже третий месяц решают эти технические вопросы. Как пересекцию эту границу. Не думают про народ.
Шмат хто з беларусаў зараз атрымаў карту паляка, якая дае права на адкрыццё бясплатнай візы ў Польшу. Але людзей на памежных пераходах ад гэтага не прыбавілася. Вось што кажа адзін з тых, хто наведвае Польшу па карце паляка.
Ну, калі едзеш на граніцу, то зараз відаць, што значна менш людзей на граніцы стаіць. І на машынах, і ў цягніку таксама. Але так, як ездзілі раней, там вазілі цыгарэты, там, чы там гарэлку, то таких значно меньше.
Дарэчы, уже некалькі месяцев як палякі абмежавалі ўвоз цигаретов до 4 пачак. Пасля Нового года скарацілі один дзённый цягнік з горадні до кузніцы. Тым не менш, жыхары Гарадзенщины розными шляхами імкнуцца ехаць у суседнюю краіну. Усе, з кім даводзілася гаварыць на гэты конт, кажуць найперш пра эканамічныя прычыны.
Розное питання. Коли йде постійне скорочення, і коли заводи переводяться на неповну працівну тиждень, заробки складаються там, 200 тисяч, 300 тисяч, 200 доларів, то...
Тож самий схаб, виразка свиная. У їх 10 там виходить 10 тисяч, 9 на наші гроші, а у нас 18-20. Ну, техніка, про техніку ти говорити нельзя. Ну, що ти Атланти, що ли, по 500, по 600 доларів купляти? Коли там можна купити Bosch, німецького доброго производителя, традиційне качество, за 400.
У ситуації, коли візи стали амаль недоступними, жихари поміж з обох боків спробують самі вирішати гэтую проблему. У городі побач з польським консульством почали продавати фіктивні запрошення з польських фірм для отримання працівних візів. Кошт такого запрошення сягає 200 євро, поскільки візи видають по їх шматразові. Правда, одночасово виросла кількість розбирательства у районних судах Подляжського воєводства. На лаву підсудних трапляють ті, хто по подобній візі пересікає білорусько-польську межу по 80-100 разів, хоча віза дає можливість тільки на працю у Польщі. Мой наступний суразмовця, з яким ми говоримо побач з польським консульством, каже, що таким чином люди з обох боків імкнуться заробити на життя. На його думку, тяжко зараз білорусам, але не легше на поміжжі і полякам, яких так само докучає безпрацов'я. Повстає логічне питання. Чи було б вигодно і Польщі, і Білорусі, як врешті відкрили 50-кілометрову зону, або попросту стали свободно видавати візи?
Коли перенести у цивілізоване русло, то можна, наприклад, той же туризм розвивати, ніякі економічні стосунки поширати і так далі, і створити агульні ринки праці, які, я міркую, приносили повну користь і білоруському боку, і польському боку.
Ну і ще є такий момент один, що нас все-таки зв'язує вельми много культурних коштовностей, що і з польського боку, і з нашого боку, тому що і такої культурної спадщини, яка нас лучить і Польщу, і Білорусь, без якої ми просто вельми тяжко.
Лічиться, що в Білорусі погоднення об спрощеному порядку поїздок жихаров поміжних територій найперш вигодне для городянців. Тут виграш має бути подвоєним. Люди зможуть таким чином навідувати і Польщу, і Литву. У цьому сенсі нові перспективи вимальовуються у предпринимальнику з протягом теми Сергія Стравцова.
Градянський район межує на повночі з Литвой, на заході з Польщею. Що може дати таке погоднення з той же Польщею, час покаже, лічать чиновники. Однак перше, на що вони звертають увагу, це можливість розвивати приграничний туризм. У відділі фізичної культури, спорту і туризму Градянського райвиконкому мені сказали.
Что вам сказать? Надеемся, конечно, на это, что будет так. Это у нас будет сейчас проект по неизвестной Европе. Разрабатывают там маршруты, сейчас они проходят согласование. Там будут и водные, и пешие маршруты, и велосипедные. Все делается для того, чтобы привлечь туристов к нам, сюда, на нашу сторону.
А ці надасть погоднення з Польщею штуршок для розвиття бізнесу? Наскільки це реально? Ми звернулися до керівника Городянського обласного громадського об'єднання «Клуб предпринимальників» Франца Мамуля. Його міркування.
Я особисто лічу, що об бізнесі тут говорити мало приходиться. Тут багато культурних зв'язок, які об туризмі, як бізнесі, так само може йти. Але об іншому бізнесі, то, напевно, ні. Тому що для бізнесу вовремя не це потрібно. Тут не переход границі, а таможенні виплати, митні і так далі. Ось це сприяє або наоборот затримлює співпрацівництво в бізнесі.
А білоруське законодавство якраз не дає для цього оптимізму, міркує господар Мамуль.
Часто міняється і все менше і менше можливості провозити товари, як громадянам, так сказати, чим користалися мілкі бізнесмени частіше за все. Але це все ограничується з кожним днем. А на теперішній час саме тяжкість для розвиття бізнесу і співпрацівництва з поміжними країнами і з усім зарубіжжям в цілому. Це обов'язок не допускати передоплати і так далі. І ось що стрибляє розвиття. Але це у цілому мировий фінансовий кризис економічний. Не тільки з нашого боку, це і подвіжки не вельми добрі є.
Гэта было меркаванне кіраўніка гарадзенскага клуба прадпрымальнікаў Франца Мамуля. Незважаючы, што горадня памежны горад, для турыстычных фірмаў сёння не найлепшы час. Ці спадзяюцца яны, што пагадненне аб спрошчаным пераездзе мяжы з суседнімі краінамі сапраўды паспрыяюць іх працы? Мы звернуліся да кіраўніка адной з гарадзенскіх турыстычных фірмаў, спадара Владіміра.
Этот договор должен еще Евросоюз как бы утвердить, да? Что касается туристических фирм в данном случае, ну что, мы будем в Сакуку ездить?
Ну такой приграничный шопинг туризм, но он же весь в обсудбеге, если есть разница в ценах.
Турист он тене, але он едет робить покупки у суседнюю краину, каже кіраўнік гарадзенскай турфірмы. Некаторые польские и литовские города усе ж мають трапить у зону спрощенного наведывания белорусами.
В эту зону попадает Августов. По-моему, на прямой 25 километров.
Открывать рейсы регулярные на Сокулку, Гродно-Сокулка и Гродно-Дрозденка. Может быть, на Вильнюс, если Вильнюс попадет в эту зону.
Хочется сподеваться на новые махчимости у будущей, каже спадар Владимир, бо теперь турфирмы мают межсезонный час, и улетку прогнозуется спад туристичной активности, связанной с финансовым кризисом, зазначая ён.
Шмат размову про то, як лепш перажить кризис, я чул и у Польши. У Белоподлясы, например, шмат сподеваний ускладаются на переобсталевание мясового войскового аэродрому. Зараз идея боротьба помеж несколькими групповками за право провести реконструкцию, у вынике якой там отабрится громадянская авиация. Карыстацца паслугамі змогуць не толькі тамтэйшыя, але і беларусы. Прычым не толькі бізнэсоўцы, аднак і турысты. Мяркуецца, у прыватнасці, наладзіць авіярэйсы, папулярныя сярод берасцейцаў, Турцыю, Егіпет, Грэцыю, Балгарыю. Шукаюць выгоды аднаго стасункаў і на беларускім баку. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Для жыхароў памежжа спрашчэнне візавага рэжыму жыццёва важнае, распавядае берасцеец Дмітрий Шыманскі, лідар незарэгістраванага грамадскага аб'яднання «Дзедзіч».
Мы выступаем за тое, каб паспрабаваць адчыніць пешаходны пераход у Берасці, Берасці-Тэрэсполь. Бо Берасці памежны горад, і натуральна ён вельмі завязаны на транспамежную супрацу. Не толькі ў культурніцкім накірунку, якім займаемся мы, грамадскія арганізацыі, але сама і ў эканамічным накірунку, бо шмат берасцеец ездить у ближайшие города Польши, как у нас кажуть, по закупы. И для них натурально спрощенная система переходу межи, а именно безвизовый режим, был бы вельми корисным.
А вось меркаванне Галіны Тюрыной, менеджера проекту «Гарачай лінії Ластрада» по попереджанні гандлю людьми.
В связи с тем, что у нас вот был введен упрощенный порядок трудоустройства в Польшу, при посольствах начали, скажем так, работать такие черные дилеры, которые предлагали просто помощь в оформлении рабочих виз в Польшу очень много.
Але спрощение проходжання мяжи ніяк не погоршить контроль за проблемой гандлю людьми, лічить моя суразмоўца.
То есть если уже сейчас, в общем, достаточно просто на самом деле выехать в Польшу и даже и работать там, то я сомневаюсь, что упрощение просто порядка перехода границы и визового режима в приграничных зонах как-то повлияет сильно на эксплуатацию.
Помеж Украиной и Польшей визовый режим у помежи спрощены уже 5 годов як. Выгоды видовочные, каже супрацовница одной из украинских громадских организаций «Вольга».
Давно занимаемся обменом школьников в формате летних лагерей, для того, чтобы лучше дети могли узнавать культуру, язык другого народа. И упрощение визового общения между Украиной и Польшей значительно упростило нашу работу и дало возможность большему количеству детей. Это является большой экономией времени и средств.
І напрыканцы кароткае заключэнне грамадскага рэдактара тыдня Цезарыя Галінскага. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Жыхарам заходняга і паўднёвага памежжа Польшчы зайздрошчу толькі ў адным, што яны сапраўды жыхары памежжа, што ніхто і нішто не замінае ім хадзіць на піва ў чэшскую частку гораду Цешын, ды набываць дамы і кватэры ва ўсходняй частцы былой ГДР, бо яны там таннейшыя і на працу ў Польшчу яшчэ адтуль адносна недалёка. Для нас гэта пакуль што фантастыка. У параўнанні з гэтым нашае польскае беларускае памежжа падаецца як мінімум далёка. А Беластопчына, адрэзаная ад гарадзеншчыны і наадварот, штучным непаўнаякасным арганізмам. Можа гэта залішні аптымізм, але хочацца верыць, усё стане на сваё месцы. Таму што проста павінна стаць. У гарадні ёсць пакупнікі, а ў Беластоку прадаўцы і тавар. У Беластоку ёсць пасажыры, а каля гарадні вялікі, цяпер амаль нікому не патрэбны аэрапорт. Нерэальна. На нашай памяці адбываліся не такія падзеі. Хто, напрыклад, яшчэ мог недаўна падумаць, што іншы амаль суседні і савецкі горад Вільнюс, адмыслова не кажу Вільня, стане сталіцай дзяржавы, чальцам НАТА і Еўразвязу. А ў адсутнасць беларусаў пры наяўнасці слабога злотага і адкрытай мяжы штурмаваць беластоцкія гіпермаркеты ў пошуках таннага мяса і будматэрыялаў будуць цяпер літоўцы. Крыху больш аптымізму. Вясна за вакном. Хто ведае, можа гэта ўжо наша з вамі вясна.
Ви слухали меркування громадського редактора гэтага тыдня, польського журналіста Цезарія Галінського. А ад панеділка наступним громадським редактором буде беларускі публіцист і політик Анатоль Сідаревич.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільним телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
Вы слухаете Радио Свобода. У новой передачи Сергея Дубовца «Вечные пытания» и «Штудённые отказы».
Як даровать? Дарование – это поразумение боков, у вынику якого не застается крыўдаў. Тебе могут даровать на словах, але крыўда застается у сердца. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Грэх ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не мая справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя. Грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Праўда, што тады рабіць з Максімай пра удасканаленне свету праз удасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахи советских часов складались в довольно стандартный набор. Корыстание таксовкой не тавалося с распустой, и так само, как, скажем, обед у ресторане. Спис нездоровых жарстев дополнялся слуханием заходней музыки, долгими волосами у хлопцов. А своя машина, своя дача, своя власность увогуле уявлялися притоеным злочинством, поводлялся агульная громадская згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым паза ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пролетарские цноты. У колишние часы человек разглядал свою темноту, забитость и отлученность от широкого свету, как належную для советского громадянина цноту. Жить на полницу было заганно. Некоторые связывают это с чалядницкой спадчиной паусталого пролетариату. Метафорой этого стали домы советских селян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэклямны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння ресторан з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі, паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне, раскаянне ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі у Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. быццам у кінафільме нашага жыцця увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што